Καλή χρονιά να έχουμε. Εκκλησιαστικά χρονιά ξεκινάει το Σεπτέμβριο. Ο τρόπος που ζούμε και η δομή της ζωής μας είναι τέτοια που πραγματικά το Σεπτέμβριο είναι και αρχή σε όλα. Σκεφτήκαμε σήμερα, που είναι η πρώτη μας συνάντηση, να αναφερθούμε στο σύμβολο, το σύμβολό μας, που είναι ο Σταυρός. Μια και ο μήνας Σεπτέμβριος χαρακτηρίζεται από αυτή τη γιορτή, τη γιορτή του Σταυρού. Ο Σταυρός δεν έχει μια μαγική δύναμη, είτε μια έτσι δύναμη που είναι καθαρά συμβολική, αλλά προτείνεται και φανερώνεται ως ζωή, ως πρόταση ζωής. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αναφερόμενος στο Σταυρό, μας λέει σημαντικά πράγματα. Λέει πως ο Σταυρός, που ήταν σύμβολο ισχύνης και ντροπής, έγινε σύμβολο νίκης, σύμβολο δόξης, και με το Σταυρό ανοίχθηκαν οι πύλες του Παραδείσου που από αιώνες ήταν κλειστοί, κλειστές. Αυτό ακούγεται ρομαντικό. Αυτό που ήταν σύμβολο, λέμε, σχήμης, αυτό που φανερώνει τη μεγάλη αδυναμία, αυτό που δείχνει την ήττα, την αδυναμία, αυτό τελικά γίνεται η δυνατότητα της νίκης, της μεγαλύτερης νίκης. Και δίνεται η δυνατότητα δια του Σταυρού της συμφιλίωσης του απομακρυσμένου ανθρώπου με τον Θεό. Αυτό δείχνει κάτι, ότι στα πνευματικά πράγματα δεν ακολουθείται μια λογική ακολουθία, αλλά μάλλον, όπως θα δούμε και σε ένα κομμάτι που μας αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, επειδή λέει δεν μπόρεσαν οι άνθρωποι δια της σοφίας του Θεού να γνωρίσουν τον Θεό, θέλησε ο Χριστός μέσα από τη μορία του Σταυρού να γνωρίσει ο άνθρωπος των Θεών. Αυτό δείχνει τελικά ότι στα πνευματικά πράγματα υπάρχει μια άλλη θέση και μια άλλη στάση ζωής που φαίνεται διαφορετική από την ορθολογική των αριθμών και των πιθανοτήτων. Χρειάζεται ένα άλλο άνοιγμα στον άνθρωπο, που αυτό το άλλο άνοιγμα δεν είναι υπόθεση εξυπνάδας, δεν είναι υπόθεση εκλέπτησης των αισθητηρίων των ψυχοδιανοητικών, αλλά είναι υπόθεση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος στον άνθρωπο που είναι απογοητευμένος με τη ζωή του, στον άνθρωπο που είναι αποτυχημένος και αδιέξοδος με τον τρόπο που είναι δομημένη η ζωή του και με αυτά που ζητά από τη ζωή και με αυτά που του δίνει ο κόσμος. Να δούμε λοιπόν για να μπούμε έτσι στο πνεύμα, τι λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Λέει, μιλώντας για το Σταυρό: «Σήμερα ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός βρίσκεται πάνω στο Σταυρό και εμείς εορτάζουμε, για να μάθεις ότι ο Σταυρός είναι εορτή και πανήγυρη πνευματική». Γιατί προηγουμένως ο Σταυρός ήταν η λέξη που σήμαινε καταδίκη, τώρα όμως έγινε αντικείμενο τιμής. Προηγουμένως ήταν σύμβολο καταδίκης, τώρα όμως είναι η προϋπόθεση της σωτηρίας μας. Γιατί αυτός ο Σταυρός μας προξένησε άπειρα αγαθά. Αυτός μας απάλλαξε από την πλάνη της ειδωλολατρίας. Αυτός μας φώτισε να ζούσαμε μέσα στο σκοτάδι. Αυτός μας συμφιλίωσε με τον Θεό ενώ είχαμε γίνει εχθροί του. Αυτός μας έκανε φίλους του ενώ είχαμε αποξενωθεί από Αυτόν. Αυτός μας έφερε κοντά στον Θεό να είμαστε μακριά του. Αυτός εξαφάνισε την έχθρα Αυτός εξασφάλισε την ειρήνη. Εξαιτίας του δεν περιπλανιόμαστε πια στις ερήμους, γιατί γνωρίσαμε τον αληθινό δρόμο. Δεν ζούμε πια έξω από τη βασιλεία των ουρανών, γιατί βρήκαμε την είσοδό της. Δεν φοβόμαστε πια τα απειρωμένα βέλη του διαβόλου, γιατί είδαμε την πηγή. Χαρίς αυτό δεν βρισκόμαστε πια σε χειρία, γιατί αποκτήσαμε τον γαβρό. Δεν φοβόμαστε το λύκο, γιατί έχουμε τον καλό κειμένα. Γιατί λέγει ο Χριστός, εγώ είμαι ο κειμένας ο καλός. Βλέπεις γιατί παραγγέλει να εορτάζουμε το Σταυρό. Γιατί επάνω στο Σταυρό θυσιάστηκε ο Χριστός. Και όπου γίνεται θυσία, εκεί εξαφανίζονται τα αμαρτήματα. Εκεί γίνεται συμφιλίωση με τον Κύριο. Εκεί γίνεται εορτή και χαρά. Το Πάσχα το δικό μας είναι ο Χριστός, που θυσιάστηκε για μας. Και πες μου, πού θυσιάστηκε? Πάνω σε Σταυρό που στήθηκε ψηλά. Είναι καινούργιο το θυσιαστήριο αυτής της θυσίας, επειδή και η θυσία είναι καινούργια και αξιοθαύμαστη. Και στη συνέχεια μιλά για το κατόρθωμα ο Άγιος Χρυσόστομος του Σταυρού. Θέλεις να μάθεις κι άλλο κατόρθωμα του Σταυρού? Τον Παράδεισο μας άνοιξε σήμερα, που ήταν κλεισμένος περισσότερο από 5.000 χρόνια. Γιατί αυτή την ημέρα, αυτή την ώρα, έβαλε μέσα στον Παράδεισο το ληστήν ο Θεός και έκανε δύο κατορθώματα. Το πρώτο, ότι άνοιξε τον Παράδεισο, και το δεύτερο, ότι έβαλε μέσα το ληστή. Σήμερα μας έδωσε πάλι την παλιά μας πατρίδα. Σήμερα μας έφερε πάλι στην πόλη των προγόνων μας και χάρισε κατοικία σε όλο το ανθρώπινο γένος. Γιατί είπε ο Χριστός, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Τι λέγεις, σταυρώθηκες και καρφώθηκες και υπόσχεσαι Παράδεισο? Ναι, λέγει, και να μάθεις καλά τη δύναμή μου που έχω πάνω στο Σταυρό. Επειδή δηλαδή το γεγονός ήταν λυπηρό, για να μην προσέξεις τη Σταύρωση, αλλά για να μάθεις τη δύναμη του Σταυρωμένου, επάνω στο Σταυρό κάνει αυτό το θαύμα που δείχνει ιδιαίτερα τη δύναμή του. Γιατί όχι όταν ανέστησε νεκρό, ούτε όταν επιτίμησε την θάλασσα και τους ανέμους, ούτε όταν απομάκρυνε τους δαίμονες, αλλά όταν τον σταύρωναν, όταν τον κάρφωναν, όταν τον ηρωνεύονταν, όταν τον κακολογούσαν, κατόρθωσε να αλλάξει την πονηρή σκέψη του ληστή, για να δεις τη δύναμή του και από τις δύο πλευρές. Και ολόκληρη την κτήση δηλαδή συγκλώνησε και τις πέτρες ράγισε, και την ψυχή του ληστή, που ήταν πιο ανέστητη από την πέτρα, τη συγκίνησε και την τίμησε. Και μετά σε ένα άλλο σημείο, στον ίδιο λόγο του, ο Άγιος Χρυσόστομος λέγει ότι δεν είναι προσβολή το να βάζει ο Χριστός στον Παράδεισο ληστή. Αλλά μάλλον λέγει, είναι τιμή για τον Παράδεισο το να έχει τέτοιον Κύριο που από Ιούς Γεέννης, Ιούς Κολάσεως, να μεταποιεί εις Ιούς Βασιλείας. Βλέπουμε λοιπόν και μπαίνουμε σε ένα ήθος και σε ένα πνεύμα, στο ήθος και στο πνεύμα του Σταυρού, που φανερώνει ένα σημαντικό πράγμα, ότι η δύναμη φανερώνεται στην αδυναμία. Η κοσμική λογική, η ορθολογική αντιμετώπιση των πραγμάτων ελέγει πως η δύναμη ενυπάρχει στη δύναμη και η ποσότητα μαρτυρεί πάντοτε το μέγεθος. Ο άνθρωπος έχει δομήσει την ζωή του μέσα σε αυτή την θέση. Μέσα στην θέση αυτή και μέσα σε αυτή τη δομή της ζωής μας πηγάζει ο ανταγωνισμός, η σύγκρουση, το άγχος, η φοβία και η αγωνία. Όταν λοιπόν το ισχυρό είναι αυτό που φαίνεται ως ισχυρό, αυτό δυνατό είναι αυτό που φαίνεται ως δυνατό, και ο άνθρωπος αγωνιά να φαίνεται σπουδαίος, να είναι πλούσιος ο πλούτος με την ευρία έννοια και να καταδεικνύει την δύναμή του, τότε δεν είναι ασφαλισμένη η δύναμή του, αλλά υπάρχει πάντοτε η πρόκληση ενός άλλου δυνατοτέρου που θα του απορρίψει αυτήν τη δυνατότητα και θα τον γεννήσει ανασφάλεια, ότι μπορεί να τον νικήσει. Η λογική όμως της νίκης μέσα στην ήττα, την εκούσια, η λογική όμως της δυνάμεως μέσα στην εκούσια και θεληματική αδυναμία μας πάει κάπου αλλού. Αντικαθιστά τον ανταγωνισμό με τη συμφιλίωση. Αντικαθιστά τον φόβο με την απλότητα, που πλησιάζουμε τον άλλον. Ο κόσμος κυριαρχείται αυτές τις μέρες από έναν πανικό. Όλος ο κόσμος είναι μουδιασμένος, γιατί φοβάται τον πόλεμο, φοβάται τον πυρηνικό όλεθρο. Αλλά αν ο άνθρωπος δει την ελπίδα που του δίνει αυτός ο όλεθρος, ο Θεός να γίνεται άνθρωπος και να σταυρώνεται από αγάπη, αυτός ο όλεθρος είναι ο μοναδικός όλεθρος που υπήρξε και θα υπάρξει. Ο όλεθρος αυτός, ο Σταυρό του Χριστού, που δίνει τη δυνατότητα να καταργηθεί και να εκμηδενιστεί οποιοσδήποτε κίνδυνος και όλεθρος. Αυτό δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε. Ακούγεται ρομαντικό. Και ακούγεται ρομαντικό γιατί η έννοια του θανάτου και του ολέθρου την εισπράττουμε ως άνθρωποι σαρκικοί, μόνο σαρκικό γεγονός. Δηλαδή ότι θα πεθάνουμε. Ότι κάποια στιγμή θα μας πάρουν τέσσερις. Και κινδυνεύει η ζωή μας. Η ζωή μας, εφόσον είναι ταυτισμένη με τη σάρκα μας και εφόσον η ζωή είναι ταυτισμένη με το βιολογικό γεγονός και ο θάνατος έτσι αντιμετωπίζεται, τότε κυριαρχεί και πανικοβάλλει τον άνθρωπο και το γεμίζει η αγωνία αυτός ο κίνδυνος ενός πυρηνικού ολέθρου, γιατί δεν έχει εισπράξει έναν άλλον όλεθρο που τα πάντα τα κάνει, τα ανατρέπει τα πάντα και δίνει τη δυνατότητα εις τον άνθρωπο να νικήσει τον θάνατο και δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να νικηθεί ο θάνατος, δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να του νικηθεί ο θάνατος. Αλλά ποια είναι αυτά τα νοήματα, ποιες είναι αυτές οι έννοιες, πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε. Ποια είναι τελικά η έννοια της ζωής και του θανάτου. Τι είναι ζωή, τι είναι θάνατος. Η ουσία, αν θέλετε, της αμαρτίας, ξέρετε ποια είναι. Ποια νομίζετε ότι είναι η ουσία της αμαρτίας. Η ουσία της αμαρτίας είναι ο φόβος του άλλου. Ο φόβος του άλλου είναι η ουσία της αμαρτίας. Ο φόβος του άλλου είναι άλφα κεφαλαίο. Ο φόβος δηλαδή του Θεού. Ενός φόβου αρνητικού. Που σημαίνει αυτό τι. Φοβούμε ότι ο Θεός δεν θα μου δώσει χαρά. Φοβούμαι ότι ο Θεός έρχεται να με περιορίσει. Δεν θέλω μπάστακα στη ζωή μου. Θεωρώ ότι ο Θεός μου εξαφανεί την ελευθερία. Και νομίζω ότι χωρίς αυτό μπορώ να πάω καλύτερα. Χωρίς αυτό μπορεί να οργανώσω καλύτερα τη ζωή μου. Και φοβούμαι την παρουσία του στη ζωή μου. Φοβούμαι την επέμβασή του στη ζωή μου. Νομίζω θα μου στερήσει τη ζωή. Αυτός λοιπόν ο φόβος του άλλου που με οδηγεί στην ακοινωνισία του Θεού, βγάζει έναν άλλον φόβο. Το φόβο του κάθε άλλου. Του άλλου πράγματος, του άλλου γεγονότος, του άλλου ανθρώπου. Γι' αυτό τον λόγο στην εποχή μας, η προστασία από τον άλλον είναι μια θεμελιώδης ανάγκη. Δεν ακούμε στην τηλεόραση ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος στην εποχή μας είναι η τρομοκρατία. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Έχει βαθιές ρίζες πνευματικές που δεν μπορεί να γνωρίσει ο άνθρωπος. Και κάνουμε λάθος εμείς οι χριστιανοί, αν δεν εξετάζουμε με μια μαθηματική πράξη τα γεγονότα, ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει, ποιος συμπαθούμε και ποιον αντιπαθούμε. Η ιστορία πάει πολύ βαθύτερα. Δηλαδή, ποιο είναι το γεγονός? Τι λέγει? Τρομοκρατία, φοβάται ο άνθρωπος τον κίνδυνο. Από ποιον? Από τον άλλο. Από πού πηγάζει αυτός ο φόβος του άλλου? Πηγάζει από το γεγονός ότι θέλω να περιφρουρήσω τα δικαιώματά μου. Ποια δικαιώματά μου? Τα ατομικά. Αν δούμε στο Σύνταγμα, στο Αμερικανικό Σύνταγμα, είναι η πρώτη αρχή να περιφρουρείται η ευτυχία του ατόμου. Τα δικαιώματα του ατόμου. Που τι σημαίνει άτομο? Περιχαράσεται το άτομο γύρω από τον εαυτό του, σκληρά γύρω από τον εαυτό του και δεν μπορεί να σχετιστεί με τον άλλον. Ο άλλος είναι ο κίνδυνός του. Πρώτα γνωρίζεται ο άνθρωπος ως κίνδυνος και μετά ως φίλος. Σπανίως δε ως φίλος. Αυτό λοιπόν, αυτή η λογική είναι που βγάζει την έννοια της τρομοκρατίας και της αντιτρομοκρατίας. Ο άνθρωπος άρχεται πάνω σε αυτή την βάση. Τώρα μιλούμε για εθνικές διαφορές. που έχουν τη βάση τους σε ιδεολογικές ή σε οικονομικές παραμέτρους. Υπάρχει όμως και σε μικρότερο επίπεδο, στο μικρό κοσμό μας, σε μία σχέση διαπροσωπική, σε μία σχέση όπου ο άνθρωπος φοβάται ένας τον άλλον. Και αυτός ο φόβος του άλλου πηγάζει από τον φόβο του πρώτου άλλου, του Θεού. Έτσι λοιπόν, η κοινωνία μας έχει ως αρετή της και ως ιδανικό της την προστασία από τον άλλο, την εφημεριώδης ανάγκη αυτή. Νιώθουμε ότι απειλούμαστε όλο και περισσότερο από την παρουσία του άλλου. Είμαστε αναγκασμένοι και μάλιστα ενθαρρυνόμαστε να φέρουμε τον άλλο σε εχθρό πριν μπορέσουμε να τον αντιμετωπίσουμε ως φίλο. Οι γονείς έτσι δεν λένε. Πρόσεξε, μη σε ξεγελάσουν. Πρόσεξε, μη σε εκμεταλλευτούν. Μα θα πει και κάποιος, καλά, να με ξεγελάσουν, να με εκμεταλλευτούν. Μα δεν είναι έτσι η ιστορία. Δεν είναι ούτε άσπρο ούτε μαύρο. Η ιστορία είναι να μπορέσουμε να γίνουμε άνθρωποι, κοινωνούντες της αγάπης του Θεού. Και όταν γίνουμε άνθρωποι, κοινωνούντες της αγάπης του Θεού, γινόμαστε έξυπνοι. Είμαστε ξύπνοι. Είναι όλη μας ύπαρξη αφυπνισμένη. Όχι με τη λογική της εξυπνάδας του κόσμου να καθυποτάξουμε και να εξουσιάσουμε τον άλλον. Αλλά υπάρχει μια ξυπνάδα να ζούμε με αληθεία σχετιζόμενοι με τον άλλον. Η κοινωνία με τον άλλον δεν είναι αυθόρμητη και αυτό είναι απόρρια της πτώσεως του ανθρώπου. Η απόρριψη λοιπόν του δημιουργού μας βγάζει αυτό το αποτέλεσμα που να απορρίπτουμε και τον κάθε άλλο. Η ουσία λοιπόν της αμαρτίας είναι ο φόβος για τον άλλον. Από τη στιγμή που η βεβαίωση του εαυτού μας συνειδητοποιείται μέσω της απόρριψης και της μη αποδοχής του άλλου, του Θεού δηλαδή, είναι απόλυτο αμφισβητικό και αναπόφευκτο για τον άλλον να γίνει εχθρός και απειλή. Όταν λοιπόν γνωρίζω τον εαυτό μου και νιώθω ότι είμαι ισχυρός και νιώθω ότι έχω την βεβαιότητα με τον εαυτό μου εφόσον απορρίπτω τον Θεό και δημιουργώ την ζωή μου, την δομή της ζωής μου με τον δικό μου τρόπο, με τη δική μου αυτοτέλεια και αυτάρκεια, αυτό ασφαλώς με κάνει ανίσχυρο, γιατί η μόνη μου καταφυγή είναι ο εαυτός μου και η δύναμή του. Και επομένως, εφόσον είμαι μόνος, αρχίζω και άρα ανασφαλής, αρχίζω να αναπτύσσω ένα οπλοστάσιο σε σχέση με τον άλλο και τους άλλους. Και έτσι βλέπω τον άλλο όχι ως φίλο, αλλά ως εχθρόν και ως κίνδυνο. Η συμφιλίωση λοιπόν με τον Θεό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την συμφιλίωση με τον οποιοδήποτε άλλο. Και όταν αποδεχόμαστε τον άλλον, τον αποδεχόμαστε υπό την προϋπόθεση ότι μοιάζουμε και είμαστε ήδη και όμοιοι. Συνήθως ο τρόπος που και ο λόγος που αποδεχόμαστε τον άλλον έχει δύο βάσεις. Ή γιατί είναι καλός άνθρωπος, είναι ενάρετος άνθρωπος, και στην Εκκλησία συνήθως έτσι, αυτή η λογική υπάρχει. Τους καλούς, με τους καλούς να κάνεις παρέα, αυτούς να αποδέχεσαι, με αυτούς να συσχετίζεσαι. Αυτή είναι μια ηθική προσέγγιση του άλλου. Υπάρχει και άλλη άποψη, ή ψυχολογική, που με αυτό που ταιριάζω, με αυτό που μου μοιάζει. Βλέπουμε στην ομοιότητα που έχουμε να μην υπάρχει ιδιαίτερη απειλή. Και έτσι αναπτύσσω σχέση μαζί τους. Αυτή είναι η ψυχολογική συσχέτιση με τον άλλο. Το σώμα του Χριστού η Εκκλησία προτείνει κάτι άλλο. Ούτε την ηθική προσέγγιση, γιατί ο λόγος της Εκκλησίας υπερβαίνει κάθε ηθικό μέτρο, ούτε την ψυχολογική άποψη που να αποδεχόμαστε αυτούς που, είμαστε, που είναι όλοι μαζί μας. Αλλά αναπτύσσει την οντολογική θέση που αποδεχόμαστε τον άλλον, όχι γιατί είναι ενάρετος ή μας μοιάζει ή μας μοιάζει, αλλά γιατί είναι αυτός. Σχετίζουμε με τον άλλον γιατί είναι αυτός, γιατί είναι εκείνος, γιατί είναι ο άλλος. Και είναι η εικόνα του Θεού. Και δεν με μοιάζει ποιος, δεν με μοιάζει αν είναι ενάρετος, αν είναι καλός ή κακός. Είναι το ξεπέρασμα αυτό των ηθικών μέτρων, των ηθικών διλημάτων. Ούτε αν είναι του ιδίου φυράματος και
και ταιριάζει με τις ιδέες μου. Λοιπόν, προτείνεται η σχέση και η συμφιλίωση με αυτόν τον άλλον, γιατί είναι άλλος, γιατί είναι αυτός, για κανέναν άλλον λόγο, γιατί είναι εικόνα Θεού, γιατί είναι πρόσωπο. Ο φόβος λοιπόν για την διαφορετικότητα, η διαφορετικότητα, το διαφορετικό μας φοβίζει. Το διαφορετικό γεννάει, ενώ κατά τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή, το διαφορετικό είναι καλό. Γιατί μέσα στην διαφορετικότητα αναπτύσσεται η ομορφιά και η αρμονία και η δυνατότητα σχέσης πραγματικής. Γιατί η ετερότητα, ο άλλος, η διαφορετικότητα δηλαδή, δίνει τη δυνατότητα πραγματικής κοινωνίας και σχέσης. Με τον όμοιό σου, που στην ουσία είναι ο απόϊχος του εαυτού σου, δεν γίνεται τίποτα. Αν ο άλλος εκφράζει το μοντέλο του εαυτού μου, δεν υπάρχει σχέση και κοινωνία. Οπότε αληθινή κοινωνία και σχέση υπάρχει όταν αληθινά ο άλλος είναι διαφορετικός. Άρα η διαφορά είναι καλό. Κακόν είναι ο φόβος της διαφοράς που γεννάει την διαίρεση, την απόσταση, την διάσταση. Μεταβάλλουμε λίγο τα πράγματα σε μια σειρά να καταλάβουμε. Η ουσία της αμαρτίας είναι ο φόβος του άλλου, του Θεού, που δεν θέλει να το βάλω στην ζωή μου. Θεωρώ ότι θα μου περιορίσει την ζωή, γιατί δεν κατάλαβα ότι ο Θεός είναι η ζωή μου, είναι η χαρά μου. Λοιπόν, κανένας χριστιανός δεν μπορεί να αναπτυχθεί κάτω από την απειλή των νόμων, κάτω από την απειλή της κολάσεως, αν δεν γευτεί τη ζωντανή σχέση της αγάπης του Θεού. Αν δεν τροφοδοτηθεί ο άνθρωπος από την αγάπη του Θεού μέσα στο γεγονός της μετανοίας και δεν συμφιλειωθεί με τον Θεό, κανένας φόβος, καμιά απειλή του Θεού, καμιά βία και κανένας εκβιασμός πνευματικός δεν μπορεί να το αναστήσει ζωντανή σχέση με τον Θεό. Άρα ο φόβος του Θεού, ο φόβος ότι ο Θεός έρχεται να με απειλήσει, να μου απειλήσει τα όρια, την ελευθερία, την χαρά και την ζωή, είναι η ουσία της αμαρτίας. Ο Αδάμ αυτό δεν έκανε. Φοβήθηκε ότι η εντολή που του έδωσε ο Θεός να μην φάγει από τον απαγορευμένο καρπό ήταν ένα πρόβλημα. Ήταν ένα πρόβλημα και ένα τροχοπέδι στη δυνατότητα να αναπτυχθεί. Το ίδιο ο Αδάμ ως ένα περιορισμό που θα του στερούσε ο Θεός η δυνατότητα να πάει παραπέρα. Αυτός είναι ο φόβος της αμαρτίας που διαρκώς μας κρατά μακριά από την αγάπη του Θεού και γεννά αυτόν τον φόβο του Θεού. Αυτός ο φόβος του Θεού που δεν θέλω να τον βάλω στη ζωή μου με απογυμνώνει από τον άλλο και είναι μόνος. Είναι η κόλαση αυτή η μοναξιά. Και αυτή η μοναξιά μου γεννάει την ανασφάλεια. Και αυτή η ανασφάλεια μου γεννάει τον φόβο για τον κάθε άλλο. Και άρα στις σχέσεις μου πώς λειτουργώ? Ανταγωνιστικά. Δέστε ένα ζευγάρι ερωτευμένο που υποτίθεται έχουν αυτό το κίνητρο του έρωτα. Ανταγωνιστικά στην βάση τους λειτουργούν. Οπότε αυτή η απειλή ότι ο άλλος είναι κάτι άλλο, είναι διαφορετικό, αντί να το λειτουργήσω θετικά ως γεγονός ενότητος, το λειτουργώ ως γεγονός διάστασης και διέτησης. Αυτή λοιπόν είναι η έννοια της αμαρτίας. Αυτή είναι η έννοια της πτώσεως. Ο άνθρωπος λοιπόν είδε τον Θεό ως απειλή και έφυγε. Τι κάνει ο Θεός? Έρχεται ως αγάπη να αποκαταστήσει την σχέση του με τον άνθρωπο, γιατί αλλιώς ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί, δεν μπορεί να πάει στον παράδεισο. Μα τι είναι ο παράδεισος? Τι είναι? Πιλάφια? Τι είναι ο παράδεισος? Είναι λουλουδάκια? Ο παράδεισος είναι δυνατόν να κοινωνώ της αγάπης του Θεού, του προσώπου του Θεού, και δια του προσώπου του Θεού να είμαι ικανός να κοινωνώ τον κάθε άνθρωπο είναι ελευθερία. Τι, όταν λέμε πρόσωπο, τι είναι και ποια είναι η διάκριση του από το άτομο? Άτομο είναι αυτός ο άνθρωπος, αυτό το μοντέλο ζωής που θέλουμε να περιφρουρήσουμε στην εποχή μας, που είναι μια οντότητα που έχει τα δικά του δικαιώματα, που δεν θέλει να επεμβαίνει στη ζωή του άλλου, ούτε όλος επεμβαίνει στη ζωή του. Αυτό είναι το μοντέλο ζωής μας, του αστικού τρόπου ζωής. Και ο αστικός χριστιανισμός αυτή την βάση του στην ουσία. Οπότε, εφόσον το άτομο είναι μια οντότητα εν στάση, που δεν έχει κίνηση, που δεν είναι λειτουργεί εκστατικά, να βγει από τη στάση και να σχετιστεί με τον άλλον. Αυτό είναι η κόλαση, η μοναξιά, η ακοινωνισία, η στάση, η ακοινησία των ανθρώπων, η κόλαση. Πρόσωπο υπάρχει, υποστασιοποιείται η ύπαρξη, η οντότητα σε πρόσωπο, όταν είναι σε διάλογο, σε σχέση δηλαδή, σε κοινωνία με τον άλλον άνθρωπο, εν ελευθερία. Δηλαδή είναι ταυτόσιμες οι έννοιες της αγάπης και της ελευθερίας. Σχετίζομαι με τον άλλον, έχω αγάπη. Έχω αγάπη και σχετίζομαι, εν ελευθερία. Οπότε, αυτή είναι η έννοια της αμαρτίας, αυτή είναι της πτώσεως. Και ο Θεός τι κάνει. Γνωρίζει ότι ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από κοντά του. Έφυγε από αυτόν τον διάλογο. Έφυγε από αυτή την σχέση με τον Θεό ο άνθρωπος. Τα έκανε μόσχημα, τα έκανε θάλασσα. Θέλησε να γίνει Θεός χωρίς την σχέση με τον Θεό. Αυτόνομα. Θέλησε να γίνει αυτάρκης και αυτοδύναμος. Αυτό δεν είναι το ιδανικό στην εποχή μας. Να είμαστε ισχυροί και παντοδύναμοι. Αυτό δεν θέλουν τα έθνη. Να υπάρχει ένα έθνος παγκόσμιο που να κυριαρχεί τον πάντο. Πλανητάρχης, πλανητοέθνος κλπ. Κλπ. Και συγκρούσεις μέσα σε αυτές τις έννοιες της τρομοκρατίας και της αντιτρομοκρατίας. Μπορεί να είναι χριστιανικό το αυτό το έθνος. Είναι ψευδός χριστιανικό έθνος. Χριστιανός είναι αυτός ο οποίος συνειδητοποιεί την αναπηρία του, την ανοπηρία της μοναξιάς του και αναζητεί την σχέση με τον Θεό. Και γνωρίζει ο άνθρωπος, χριστιανός είναι αυτός που γνωρίζει ότι δεν είναι δυνατός όταν μπορεί να εξουσιάζει τον άλλον, αλλά είναι δυνατός όταν μπορεί να σχετίζεται με τον άλλον. Και πότε σχετίζεσαι με τον άλλον? Όταν αρνείσαι το θέλημά σου για το θέλημα του άλλου. Γίνεσαι δυνατός δηλαδή όταν μπορείς να αγαπάς. Και τι σημαίνει να αγαπάς? Να αδειάζεις για τον άλλον. Αλλά ποιος μπορεί να αδειάσει για τον άλλον? Όποιος γεμίζει από κάποιον άλλον, τον μόνον άλλον, τον Θεό. Γι' αυτό είναι ουτοπία να λέει κάποιος ότι αγαπά τον άλλον όταν δεν αγαπάτε, όταν δεν έχει εμπειρία της αγάπης του Θεού. Αδειάζεις για τον άλλον, αλλά από ποιον γεμίζεις? Από πού παίρνεις την ενέργεια, την χάρη της αγάπης? Από τον εαυτό σου? Θα τσαλαπατηθείς, θα νιώσεις ότι αδικήσε κάποια στιγμή. Θα βγάζεις νευρώσεις, θα βγάζεις συγκρούσεις. Θα βγάζεις θυμό, δεν θα αντέχεις. Θα βγάλεις συντρομοκρατία, συντρομοκρατία. Οπότε υπάρχει μία άλλη έννοια και μία άλλη πρόταση, η πρόταση του Σταυρού. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός και επειδή γνωρίζει τη βλακεία μας, που η βλακεία μας είναι να θεωρούμε ότι η δύναμη είναι στην δύναμη και γινόμαστε ανασφαλείς και φοβούμεθα τον Θεό ως απειλή, έρχεται όσο πλέον αδύνατος, έρχεται ως άνθρωπος σταυρωμένος, για να πάψουμε να τον φοβούμεθα ως απειλή και να τον πλησιάσουμε και να μας δείξει τη νίκη του θανάτου. Τι είναι ο θάνατος? Έχει νομισία. Δεν είναι ο βιολογικός θάνατος ο θάνατος. Ο θάνατος είναι αυτός που δεν μπορεί να αγαπά και δεν μπορεί να αγαπάται. Ο ακοινώνυκτος, ο αμέτωχος της ζωής. Όταν λοιπόν γνωρίστηκε έτσι ο θάνατος, έρχεται ο Χριστός και μας λέει στη λογική της εγωκεντρικότητός μας, που είναι η λογική του θανάτου, έχει και μας βάζει τη λογική της αγάπης, της προσφοράς, της κένωσης. Και ενώνεται ο Θεός. Γίνεται άνθρωπος και ανεβαίνει στο Σταυρό. Για να ανατρέψει αυτό το πρόβλημά μας και να μας δώσει ότι η λύση στη σύγκρουση είναι η συμφιλίωση. Ότι η λύση στον ανταγωνισμό είναι αποδοχή του άλλου. Ότι η λύση στη μιζέρια μας είναι η πρόταση της αγάπης του. Λοιπόν, έτσι νικήθηκε ο θάνατος δια του Σταυρού. Ο θάνατος, η αποσία της αγάπης και η σύγκρουση και η απόσταση και η διάσταση μας παλώνεται δια του Σταυρού ως συμφιλίωση, ως επαφή, ως επικοινωνία, ως αποδοχή του διαφορετικού. Η κόλαση λοιπόν, ο αιώνιος θάνατος δεν είναι τίποτε άλλο παρά απομόνωση από τον άλλον. Και έρχεται λοιπόν ο Χριστός με το Σταυρό και μας γίνεται οικείος, φίλος μας, συμφιλιωνόμαστε μαζί του. Και μας βάζει αυτή τη λογική και σε εμάς. Εφόσον λάβαμε την δωρεά του Σταυρού, το έλεος, την φιλανθρωπία και τη συγχώρεση του Θεού, δυνάμεθα και εμείς μπορούμε και εμείς να λειτουργούμε αυτή την πράξη, αυτή την πράξη της αγάπης, της προσφοράς, του δοσήματος. Ενός δοσήματος που δεν θα είναι δικό μας, θα είναι του Θεού. Αυτό μετά πάβει να υπάρχει ως απειλή στον κόσμο, υπάρχει ως συμφιλίωση, πάβει να υπάρχει έκτα. Διαλύθηκε το μεσόδειχο του φραγμού και της έκτας που μας έφερνε σε απόσταση από τον Θεό και τον άλλο και μας δίνει τώρα την δυνατότητα να ενωθούμε με τον Θεό και με τον συνάνθρωπό μας. Ο δρόμος και ο τρόπος είναι η οδός του Σταυρού. Ο άνθρωπος σήμερα είναι ταλαιπωρημένος γιατί δεν έχει μάθει αυτόν τον δρόμο, αυτή την οδό. Αυτός ο δρόμος είναι μορία. Να διαβάσουμε λίγο, εκτός αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι πριν προχωρήσουμε. Λέγει και ο σχέση διαφορετικού. Να μπορώ να έχω σχέση με και κάποιον που δεν μου μοιάζει. Δεν είμαστε της ίδιας ταυτότητας, της ίδιας ιδέας, του ίδιου προσώπου. Της ίδιας απόψεως ζωής. Η σχέση, όταν λέμε ότι μπορεί να είναι εφικτή σχέση, δεν εννοούμε τη σχέση με την ηθική ή την ψυχολογική άποψη. Αχ, ταιριάξαμε. Το ψυχολογικό γεγονός. Αχ, παίρνω τηλέφωνο και τα λέμε και κάνουμε βόλτες και περνάμε ωραία. Όταν λέμε σχέση, εννοούμε εντολογική σχέση, δηλαδή να τον αγαπώ με την αγάπη του Χριστού. Λοιπόν, τι σημαίνει να συμβιώσει? Βεβαίως μπορεί να συμβιώσει αν είσαι χριστιανός στην πραγματικότητα. Τι να είσαι όμως? Εσύ θα είσαι αυτό που είσαι αν είσαι χριστιανός, δηλαδή αν αφήνεις χώρο στον άλλο να κινηθεί. Γιατί αυτό σημαίνει χριστιανός, να αφήσω στον άλλο χώρο να κινηθεί. Σήμερα οι χριστιανοί είναι κατεξοχήν αυτοί που περιορίζουν με τις χριστιανικές τους ιδέες και απόψεις το χώρο του κοσμικού ανθρώπου και τον στέλνουν στη γωνιά και τον πνίγουν. Γι' αυτό λέω θα σκάσει ο Αμερικανός και θα φύγει. Αν είσαι αληθινά χριστιανός, ευρύχωρος, χριστιανός τι σημαίνει, να αφήνω χώρο στον άλλον άνθρωπο. Δεν τον κρίνω. Δεν με ενδιαφέρει η άποψή του, η ιδέα του. Με ενδιαφέρει να σωθεί. Αλλά η σωτηρία δεν είναι υπόθεση κηρύγματός μου. Είναι υπόθεση της χάρης του Θεού και της ελευθερίας δικής του. Εγώ μπορώ να δημιουργήσω το πλαίσιο για να ευνοηθεί αυτό το παιχνίδι της χάρης του Θεού με την ελευθερία την προσωπική του ανθρώπου. Πώς θα ευνοήσω το παιχνίδι αυτό αν αφήσω χώρο σε αυτό να κινηθεί? Πώς θα αφήσω χώρο να κινηθεί στον άλλο όταν είμαι ταπεινός? Πότε είμαι ταπεινός? Όταν δεν θεωρώ ότι ο Θεός είναι απειλή στη ζωή μου, αλλά θεωρώ ότι ο Θεός είναι η χαρά στη ζωή μου. Ταπεινός τι είναι? Δεν είναι μια ηθική έννοια μιζέριας. Τι κακός άνθρωπος, τι αμαρτωλός είναι, Θεέ μου. Ταπείνωση σημαίνει τι? Να πάψω να θεωρεί ότι ο Θεός είναι απειλή στη ζωή μου και να θεωρεί ότι ο Θεός είναι η χαρά στη ζωή μου. Ταπεινός είναι αυτός που δεν φοβείται κανέναν πυρηνικό όλεθρο. Αφού υπάρχει ένας άλλος όλεθρος που κατήργησε όλους τους ολέθρους. Είναι όλεθρος του Σταυρού. Του τα διέλυσε όλα. Και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το πιο δαιμονικό δεν είναι οι βομβαρδισμοί ή τα αεροπλάνη τα πυρηνικά. Το πιο δαιμονικό είναι που ο κόσμος είναι απελπισμένος και φοβισμένος. Το πιο δαιμονικό δεν μπορεί να χάρει ο άνθρωπος σήμερα. Και νομίζω η μεγαλύτερη ανατροπή είναι μέσα στην απελπισία και στην απόγνωση που βάζει ο διάβολος, μέσα στην λογική του φόβου του βιολογικού θανάτου, που είναι ένδειξη του πνευματικού θανάτου. Γιατί όταν φοβείσαι τον βιολογικό θάνατο, ή έστω θεωρείς ότι αυτός είναι ο μοναδικός θάνατος, είναι ένδειξη του πνευματικού θανάτου, αποτέλεσμα τούτου είναι ακριβώς να εισέρχεται η απελπισία στην ζωή μας. Ο φόβος, η μελαγχολία, η κατάθλιψη, αυτά είναι δαιμονικές καταστάσεις. Οπότε η μεγαλύτερη ανατροπή να είσαι χαρούμενος σήμερα. Η μεγαλύτερη ελπίδα, το μεγαλύτερο κήρυγμα, αν θέλεις, που μπορεί να κάνεις τον Αμερικάνο που θα έρθει δίπλα σου και θα δεις χώρο να είσαι χαρούμενος μαζί του. Με τη χαρά, όχι τη δική σου, με τη χαρά του Χριστού. Δημιουργείς έτσι το κατάλληλο κλίμα, το ευνοϊκό, το εύκρατον κλίμα για να καρποφορηθεί, να καρποφορήσει η γονιμοποίηση της χάρης του Θεού με την ελευθερία του ανθρώπου. Πώς? Ακριβώς. Εδώ σε ευχαριστώ για την... Σε ευχαριστώ, Τάσο, για την επισήμανση. Ο Τάσο λέει, οι Αμερικάνοι είναι πάντα χαρούμενοι. Λοιπόν, υπάρχει χαρά η ψυχολογική που λες ένα ανέκδοτο, βάζεις την καρκαριέρα και σε κάνει αγραγγείς να γελάς. Και υπάρχει χαρά που δεν είναι απλώς το χασκογέλασμα. Είναι η πληρότητα εσωτερική ότι βρήκες τη ζωή. Εδώ έχουμε την αίτηση ευτυχίας. Στο Αμερικάνικο σύνδεσμο υπάρχει η αίτηση ευτυχίας. Και μου έκανε λίγο σε ένα κολέγιο πήγα εδώ στο Αμερικάνικο, ήταν τρίτη δίκη του Αβιαβίδα, τι ήταν κάποιοι, δεν ήθελε ζήσει να ζουν ευτυχισμένοι. Η ευτυχία είναι ταυτισμένη με το ψυχολογικό γεγονός, τότε χαίρομαι, ότι γελάω. Ότι λέω έναν έκδοτο και γελάω. Αλλά αυτή είναι μια χαρά που υπόκειται στον θάνατο. Τι μπορεί να νικήσει τον θάνατο? Χαρά τελικά είναι αυτή, η νίκη του θανάτου. Να κοινωνώ την αληθεία του άλλου. Που είναι μια χαρά που μπορεί να είσαι σιωπηλός και μέσα σου να κοχλάζει, να γίνεται η ζωή, να ερουργείται η ζωή και να είναι αυτό μια πλεισμονή χαράς και χάριτος Χριστού. Αυτό το εισπράττει όλος, το βλέπει άλλος. Είσαι ένας ζωντανός άνθρωπος, είσαι ένας χαρούμενος άνθρωπος. Δεν σε πανικοβάλλει ο κίνδυνος. Έναν κίνδυνο έχεις, την απώλεια αυτής της ζωής και αυτής της χαράς. Λοιπόν, δημιουργείς αυτά τα δεδομένα στον άνθρωπο να αναπτυχθεί. Και όταν και επειδή ακριβώς η ζωή και η χαρά είναι η προοπτική και η πρόταση της ζωής μας, γι' αυτό είμαστε ευτυχισμένοι, γι' αυτό λόγω όταν ο άνθρωπος δεν βρίσκει αυτή τη χαρά, φτιάχνει χαρές. Φτιάχνει τραγουδάκια, φτιάχνει ψυχαγωγίες, φτιάχνει καραγκιοζηλίκια, να μπορεί να είναι καλά, να χαλαρώσει λίγο. Όταν δεν βρίσκει χαρά την αρχή, υπάρχει άλλη λογική, της χαλάρωσης. Τι λένε σήμερα? Αχ, πάτρε, πήγα μια πολύ χαλάρωσα. Ευτυχία, χαλάρωση, ατομικά δικαιώματα, μοναξιά, απομόνωση, εξυπνάδα, λογικοκρατικό σύστημα. Υπάρχει η άλλη έννοια, η έννοια της κοινωνίας, της ταπεινότητας, της αγάπης, της θέσης, του ανοίγματος, της συντριβής και της ελπίδος, η έννοια της όντως χαράς, η έννοια της αφοβίας, γιατί υπάρχει μέσα σου κάτι άλλο δυνατό, που είναι η αγάπη του Θεού. Κάτι άλλο? Αν μπορούν να επιβιώσουν. Ανάλογα. Καταρχήν, όταν πας και εξομολογήσει, πας και προσεύχεις ή κοινωνείς, το θέμα δεν τα κάνεις αυτά, το θέμα είναι πώς τα κάνεις. Αν γίνεται με έναν σωστόν τρόπο, δηλαδή όχι προκλητικόν, που να δημιουργήσει αλληλεγγύη στον άλλον άνθρωπο. Συνήθως, αν ο σύντροφός σου είναι καλής διαθέσεως και αυτό που κάνεις το κάνεις αληθινά, με σεβασμό, σεβασμό και στην ελευθερία του άλλου και δεν το κάνεις με ένα κομπλεξικό τρόπο και γίνεται με αγάπη και αγάπη για τον σύντροφό σου, εμπνέεται ο άλλος. Δεν μπορεί να μην δεχθεί να ακολουθήσει τον δρόμο, θα σε σεβαστεί. Αν επαναλαμβάνομαι, είναι καλής διαθέσεως και θελήσεως. Αλλά νομίζω ότι είσαι τόσο έξυπνος που θα βρεις άνθρωπο καλής διαθέσεως. Τώρα αυτά είναι υποθετικά. Όταν σου συμβεί, έλα να δούμε τι γίνεται. Πώς? Ας έρθει να δούμε τη λύση. Κοιτάξτε τώρα να μην το ρίχνουμε στο αστείο, αλλά ναι, μπορεί όμως να μην είναι διαθέσιος και μπορείς μέσα σου να τον αποδέχεσαι ως πρόσωπο και τον αγαπάς, αλλά δεν μπορείς να επικοινωνείς σε ένα καθημερινό επίπεδο. Δηλαδή δεν θέλει ο ίδιος τη σχέση σου, δεν τον αναγκάσεις. Του λες το καλό. Δηλαδή, νομίζω ότι η ελευθερία είναι το κριτήριο. Δηλαδή, εφόσον άλλο θέλει να είναι μαζί σου, ναι, αν δεν θέλει, το καλό. Είναι κριτήριο αγάπη. Δεν μπορεί. Παιδιά, μπερδεύουμε. Η αγάπη. Συνήθω την έννοια του έρωτα ή την αγάπη την έχουμε δρασμένη στην ανάγκη. Δεν είναι ανάγκη ο έρωτα, είναι ελευθερία. Γι' αυτό δεν νομίζω ότι όταν. Δηλαδή, μια σχέση ερωτική στηρίζει στο σεξουαλικό, γιατί δεν μπορεί να κρατηθεί ο άλλο. Γιατί ο πατέρα μου τώρα του είπε ότι με τι εκκλησίε και με 6 μήνε τώρα μέχρι να κρατηθεί με κάτι, πώ θα γίνει αυτό. Τι είναι αυτά που σου πει, αυτά. Γιατί δεν μπορώ και δεν αντέχω. Όταν λοιπόν ο έρωτα είναι ανάγκη, δεν είναι έρωτα. Ο έρωτας όταν είναι ελευθερία είναι έρωτας. Δεν είναι υπόθεση ότι να δεν μπορώ, δηλαδή δεν κρατεύουμε το σώμα μου, επαναστατεί και δεν μπορώ. Αυτό δεν σημαίνει. Σε εκβιάζει, σε οθεί μια ανάγκη για κάτι. Δεν είναι αγάπη αυτό. Η αγάπη που μέσα από την οποία ο άνθρωπος σχετίζεται και βρίσκει το πρόσωπό του είναι υπόθεση ελευθερίας. Οπότε νομίζω κριτήριο εν τέλει μιας προσωπικής σχέσεως, μιας προσωπικής σχέσης συνεργασίας με προοπτική των Χριστών, κριτήριο είναι η ελευθερία. Αυτό είναι το μέτρο. Δίνεις στον άλλο όλη την ελευθερία για να δεις αν έχει ελάχιστη διάθεση να προχωρήσει. Αν δεν έχει ελάχιστη διάθεση, δεν μπορείς με το ζόρι να τον κρατάς σε μια σχέση. Και αν τον κρατήσεις, θα είναι ψευδής στη σχέση. Οντολογικά τον αποδέχεσαι. Δεν τον θεωρείς απειλή. Αλλά θεωρείς ότι ναι με δεν είναι απειλή, αλλά δεν θέλει ο ίδιος να σχετιστεί μαζί σου. Ναι. Είναι ιδέες. Οι ιδέες επηρεάζουν, όπως και οι δικές μας ιδέες επηρεάζουν τον άλλον. Γιατί μας επηρεάζουν οι ιδέες? Γιατί δεν έχουμε ζωή. Ναι. Σίγουρα άλλος επηρεάζει και γι' αυτό τον λόγο επιλέγεις τον σύντροφό σου, τον φίλο σου, τέτοιον ο οποίος θα μπορεί να σε αναπτύξει και να τον αναπτύξει, να υπάρχει μια ζωντανή σχέση, ένα προχώρημα στη σχέση. Αλλά δεν είναι ιδεολογικές οι σχέσεις μας. Οι σχέσεις μας είναι οντολογικές. Η υπόθεση δεν είναι αν θα μπορώ να συνεχθώ απλά μαζί με τον άλλον άνθρωπο. Το θέμα τίθεται αλλού, αν μπορώ να τον αγαπώ με την αγάπη του Χριστού. Για να μπορώ να τον αγαπώ με την αγάπη του Χριστού, δεν είναι υπόθεση καλλιέργεια της σκέψης μου. Είναι υπόθεση μετανοίας. Δηλαδή η ιστορία δεν είναι αν θα εφαρμόσω απλά σωστή στρατηγική, θα εκφραστώ σωστά, θα κάνω τούτο, θα κάνω το άλλο, θα βάλω αυτή την διάκοδο, βάλω την άλλη από εκεί να συνέλθουμε. Δεν είναι απλά έτσι η ιστορία. Η ιστορία είναι αν είμαι εγώ ίδιος ζωντανός, δηλαδή αν μένω μέσα στην αγάπη του Θεού δια της μετανοίας, και αν είμαι μέσα στην αγάπη του Θεού δια της μετανοίας, τότε η ζωή μου μετατοπίζεται από το επίπεδο της ιδέας στο επίπεδο της σχέσεως και της αγάπης, στο επίπεδο της ζωής. Και τότε είμαι ισχυροποιημένος μέσα στην αγάπη του Θεού και δεν επηρεάζουν οι ιδέες του άλλου, αλλά με επηρεάζει η αγάπη του Θεού, αλλά επηρεάζει η αγάπη του Θεού που υπάρχει μέσα μου τον άλλον. Ακούγουν το τοπίες αυτά. Γιατί είμαστε αληθινοί χριστιανοί, πλαβαροί, θεωρίες, παραμυθάκια, φιλοσοφίες και ηθικισμούς. Είτε κουλτουριάρικα πράγματα, είτε συντηρητικά πράγματα ηθικιστικά. Δεν μπήκαμε αληθινά σε μια διαδικασία ζωντανής σχέσης με τον Χριστό, προσευχητικής διάστασης της ζωής μας. Οπότε δεν υπάρχει μέσα μας αυτό το ζωντάνημα της χάρης του Χριστού. Και έτσι είμαστε υποκείμενοι σε αυτές τις ιδεολογικές αλλοιώσεις που θα φέρει ο άλλος ή θα δώσουν μίση στον άλλον. Αν όμως ζούμε αυτό το γεγονός της μετανοίας και της ταπεινώσεως και της οποίας τροφοδοτούμεθα την αγάπη του Θεού, τότε δεν λέμε τίποτα κι άλλος μπορεί να λιωθεί δίπλα μας. Οι Άγιοι δεν κάναν τίποτα. Έρχονταν πήγαινες κοντά τους και αναπαυώσουν. Εξέπαιν παρμίαν ειρήνη που όσοι ανάπαυε. Ο άνθρωπος δεν θέλει κηρύγματα, κυρίες. Θέλει ειρήνη, την ειρήνη του Θεού, που να βγαίνει από τη ζωή μας, από την ύπαρξή μας. Επειδή όμως εμείς είμαστε ανήσυχοι και ήδη είμαστε στην πορεία ή θέλουμε να πούμε στην πορεία, σίγουρα είμαι θα ευάλωτοι του άλλου. και τότε πραγματικά συμφωνώ, χρειάζεται προσοχή για να μην εκτροχιαστούμε, ή χρειάζεται προσοχή να μπορέσουμε να μπούμε σε αυτόν τον δρόμο, σε αυτόν τον δρόμο της μετανοίας. Και ίσως όλοι τέτοιοι είμαστε, είμαστε σε αυτή τη φάση, δεν μπήκαμε ακόμα στον δρόμο, και αν μπήκαμε είμαστε έτοιμοι να βγούμε. Οπότε χρειάζεται προσοχή και χρειάζεται στήριγμα και χρειάζεται και η βοήθεια από τον συνάνθρωπό μας. Αλλά για να μπορεί να γίνει τούτο, χρειάζεται από μέσα μας να βγάλουμε τον φόβο της απειλής, τον φόβο της καχυποψίας. Είναι ο χειρότερος σύμβουλος ο φόβος του άλλου, ότι είναι απειλή μου ο άλλος, ότι κινδυνεύω από τον άλλο και λειτουργώ καχύποπτα μαζί του. Είναι ο χειρότερος σύμβουλος για να μπορέσει να υπάρξει μια στοιχειώδη σχέση. Κάτι άλλο. Καταλήγεις Χρήστο. Ναι, Χριστό, συμφωνώ. Και αυτό συμβαίνει γιατί είμαι ευάλωτη. Και είμαι ευάλωτη γιατί δεν μπήκαμε στον δρόμο της ζωής. Χρειάζεται προσοχή. Χρειάζεται προσοχή γιατί είμαι ευάλωτη. Αλλά και αυτή η προσοχή δεν είναι η λύτρωσή μας. Η λύτρωσή μας είναι να μπούμε στον δρόμο. Και αυτό που λέμε, ας πούμε, η οδός του Σταυρού, μπορεί να καταληθεί στην καθημερινότητα. Είσαι στο σπίτι, έχεις οικογένεια, είσαι στον δρόμο, συναναστρέφεσαι με ανθρώπους. Έχεις καθημερινές προκλήσεις. Προκλήσεις να επιλέξεις ή την ισχύ ή την αδυναμία. Προκλήσεις να επιλέξεις να επιβεβαιωθείς υποστηρίζοντας το δίκαιό σου, κυριαρχώντας πάνω στον άλλον, ή να δεχθείς να αρνηθείς το δίκαιό σου βρίσκοντας ένα άλλο δίκαιο. Το δίκαιο του να αγαπάς τον άλλον, να αναπαύεις τον άλλον, να δίνεις χαρά στον άλλον. Δεν είσαι καλό μαξιλάρι. Δηλαδή αυτό που του δίνεις, το δίνεις με έναν ίκτο ή με έναν βιασμό, με μια επιβολή. Και δίνεις το δικό σου, όχι του Θεού. Δεν αφήνεις τον Θεό να ενεργήσει. Ενεργείς τα δικά σου. Πας να παίξεις ιεραπόστολο, να δώσεις χαρά στον άλλο. Δεν είσαι μαξιλάρι καλό. Οπότε χρειάζεται το καλό μαξιλάρι αυτό που λες, δεν ξέρω τίποτα, Θεέ μου, έλα εσύ ανάλαβε. Και στην προσωπική μας ζωή, αλλά και στη σχέση μας. Τα πράγματα νομίζω θα απλοποιηθούν κατά πολύ αν λειτουργούμε προσευχητικά. Και τη ζωή μας την κάνουμε προσευχή και αναφορά στον Χριστό. Και αντιλήσουμε την πίστη, την ελπίδα από εκεί και τη δύναμη από εκεί. Ακούγεται αυτό βλακεία. Ειδικά ο ίδιος και να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε ζεις αυτές τις σχέσεις καθημερινά και έχεις καθημερινά αυτή την πρόκληση. Τι να επιλέξεις, τη δύναμη, την αδυναμία. Συνήθως επιλέγουμε την δύναμη. Και ξέρετε γιατί, γιατί είμαι αδύνατη. Και γιατί είμαστε αδύνατοι. Γιατί δεν έχουμε σχέση με τον δυνατόν. Και ποιος είναι δυνατός, αυτός που μας αγαπά και σταυρώνει για μας. Όταν δεν έχεις σχέση με αυτόν τον δυνατόν, που η δύναμή του είναι η αδυναμία της αγάπης του, που να σε πληρώνει και να σε γεμίζει, τότε γίνεται αδύνατος. Και δεν είναι αυτός που μειονεκτεί κομπλεξικός και θέλει να υπερισχύει τον άλλο και θέλει να πολεμάει τους άλλους και διεκδικεί τα δικιά του και γίνεται ένα τσαλαπάτημα, ένας ανταγωνισμός, ατέλειωτος. Όταν όμως θεωρείς ότι τελικά μέσα στη σύγκρουση του άλλου δεις ότι η νίκη είναι όχι να πάρεις τα όπλα και να πολεμήσεις τον τρομοκράτη, αλλά να καταθέσεις τα όπλα, να καταργήσεις την άμυνα, τότε πραγματικά γίνεις έξυπνος. Ανοίγεις άλλες διόδους, άλλους δρόμους, άλλο πλαίσιο ζωής. Ελευθερώνεις τον εαυτό σου, ελευθερώνεις και τον άλλο. Όταν συμπιέζεσαι με κηρύγματα επαναστατικά εναντίον της τρομοκρατίας της κάθε μορφής, πιέζεις, αγχώνεσαι και πιέζεις και τον άλλο. Όταν όμως λειτουργήσεις την άλλη λογική, αυτήν την λογική του Σταυρού, που είναι η κατάργηση της άμυνας με την κατάθεση των όπλων, τότε ανοίγει στον εαυτό σου και στον άλλον μια άλλη δυνατότητα. Και νομίζω εμείς ως χριστιανοί, στην εποχή που ζούμε, που υπάρχει η απειλή, ο κίνδυνος, ο φόβος, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο μοναδικός κίνδυνος, ο μοναδικός φόβος είναι ο εαυτός μας, ο οποίος φοβάται να σχετιστεί με τον Θεό.
Φοβάται δηλαδή να σχετιστεί με τη ζωή και να ζήσει. Γιατί θεωρεί τον Θεό όπως τον μάθανε, έναν παραχαραγμένο και έναν παραμορφωμένο Θεό που έρχεται να του στερήσει την εξυπνάδα, την ζωή και την χαρά. Κάνει λάθος όμως. Ο Θεός έχει κάτι άλλο να του κάνει, να του στερήσει τον θάνατο και να το ζωντανέψει. Όταν λοιπόν δούμε ότι αυτή η μοναδική απειλή μας είναι και σχετιστούμε μαζί του, τα πράγματα απλοποιούνται, δεν υπάρχει απειλή. Ο άνθρωπος είναι έτσι, ξέρει πώς να κινηθεί και να ελευθερώσει τον άλλον. Την σύγχρονη τρομοκρατία που είναι, έχει παίρνει την κάθε μορφή της, είτε στο μικρό κόσμο μας, είτε σε παγκόσμιο επίπεδο, αν θέλουμε να είμαστε χριστιανοί, δεν κρίνεται με την έννοια του να γίνω πιο δυνατός με υποτάξει στον Ισλαμιστή, για παράδειγμα. Αλλά κρίνεται το χριστιανικό με το γεγονός πως αν εγώ φυλακούσε να σταυρωθώ για αυτό που είναι τρομοκράτη για μένα. Αλλά δεν είναι αυτό. Δεν μπορεί να το εισπράξει ο άνθρωπος. Ο χριστιανισμός εξαντλείται σε ευχολόγια. Ο Θεός να ευλογεί την χώρα μας. Ο Θεός να μας ευλογεί την ζωή μας. Και να είμαστε πλούσιοι και να είμαστε καλά και να περνάμε ευχάριστα. Αυτός δεν είναι ο Θεός ο αληθινός. Αυτός είναι ο αντίχριστος. Ο Χριστός ο αληθινός είναι αυτός που μπροστά στην τρομοκρατία δεν πολεμάει. Και λέει, καταθέτει τα όπλα. Κι άλλος την πατάει. Έλα γιατί γίνεται και συνειδητοποιήσε τον ουρανό. Νίκησε αυτόν που έβλεπε και την έπαθε από αυτό που δεν έβλεπε. Και έτσι δίνει ελπίδα σε όλο τον κόσμο. Και έτσι δεν μπορεί να πάρει το μέρος του ενός ή του άλλου. Ο χριστιανός δεν μπορεί να πάρει το μέρος ούτε του ενός ούτε του άλλου. Παίρνει το μέρος όλο και θέλει την σωτηρία και την ενότητα όλο. Και θέλει την συμφιλίωση όλο. Επομένως, η κατάργηση, η νίκη του Σταυρού αυτή είναι η δυνατότητα. Η δυνατότητα της συμφιλίωσης. Ο άνθρωπος αναπτύσσει, δεν φοβείς ότι τώρα αυτά που γίνονται είναι κόλπα που έξω από εδώ που θέλει να βρει τρόπους να ελέγχει όλο τον κόσμο και σιγά σιγά λέει να γίνει μια παγκόσμια κυβέρνηση. Να ελέγχουν τους πάντες και τα αρχικαδίχνησος και να μας φραγίζουν και να μας χαράξουν. Μα ρε ανθρωπέλη, τι ασχολείσαι με αυτά. Ζητείτε πρώτον τη βασιλεία των ουρανών και τα αυτά πάντα προσευχήσετε εμεί. Μα λέει, πρέπει να παρακολουθούμε αυτά. Να είμαστε έξυπνοι. Δεν μας ξεγελάσει ο διάβολος και ξαφνικά μας φαγήσουν. Μα ποια είναι η ξυπνάδα, να λειτουργεί στο μυαλό σου. Αυτό είναι βλακεία. Η ξυπνάδα είναι να επενδύει στην πρώτη του Θεού. Να ακολουθεί την οδό του Χριστού. Να ζει στην αρετή, να ασκήσει την αρετή. Να ασκήσει τις δωρεές του Θεού. Να είσαι προσευχόμενο, προσευχόμενο πρόσωπο. Μια οδυνόμενη ύπαρξη που προσεύχει για τη ζωή σου, την οικογένεια σου και όλο τον κόσμο. Φεύγει από το άγχος και την ανασφάλεια. Και αφήνεσαι στα χέρια του Θεού. Και είναι υποχρεωμένος ο Θεός να σε φωτίσει, να σε καθοδηγήσει, θα σου ανοίξει τα μάτια. Και βλέπεις ότι τελικά ξυπνά, δεν είναι δική του Θεού. Όταν θέλεις εσύ να αναλάβεις τα ξυπνάδα, να ερευνάς υποτίθεται τα πράγματα, να τα προετοιμάζεις, να τα προβλέπεις, να προφυλάσεις, να παίρνεις τα μέτρα σου, την πατάς. Είσαι μόνος σου, είναι αυτόνομη πράξη σου. Και τελικά πας να προφυλακτείς από τον αντίχριστο και γίνεσαι εσύ ίδιος αντίχριστος, με τον τρόπο που σκέφτεσαι και λειτουργείς. Και νομίζω η φοβία, η ανασφάλεια, η απελπισία, το άγχος που μας αποπροσανατολίζουν από τον Χριστό που είναι η ζωή, που είναι το φως, που είναι η λύπη, που είναι η χαρά, που μας δίνει το κίνητρο να ασκηθούμε στις εντολές του και στην αρετή, είναι ο χειρότερος κίνδυνος. Αυτό νομίζω που έχουμε ανάγκη είναι να λάβουμε την δωρεά και την χαρά του Σταυρού. Γιατί αυτό είναι το παράδοξο, ότι ο Σταυρός έχει χαρά. Και η χαρά είναι ότι είναι η απόδειξη και το τεκμήριο Σταυρός ότι ο Θεός μας αγαπά. Και είναι το κίνητρο και έτσι να αγαπούμε και εμείς τον άλλο. Με αυτόν τον τρόπο, με αυτήν την δύναμη, με αυτή την χάρη. Είναι αυτό λοιπόν που λέγει ο Απόστολος Παύλος και να τελειώσουμε. Είναι πραγματικά ένα συγκλονιστικό κήρυγμα, ένα συγκλονιστικό λόγο. Το κήρυγμα λέγει περί του Σταυρού σε εκείνους που χάνονται είναι μορία. Αλλά σε εμάς που σωζόμε και είναι δύναμη Θεού. Διότι είναι γραμμένο. Θα εξαφανίσω τη σοφία των σοφών και τη σύνεση των συναντών θα εκμηδενήσω. Πού είναι ο σοφός, πού ο γραμματεύς, πού ο συζητητής του κόσμου τούτου. Δεν εμόρανε ο Θεός τη σοφία του κόσμου τούτου. Διότι αφού κατά τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε με τη σοφία του τον Θεό, ευδόκησε ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει εκείνους που πιστεύουν. Οι Ιουδαίοι θέλουν θαύματα, οι δε Έλληνες ζητούν σοφία. Εμείς όμως κηρύττουμε Χριστόν σταυρωμένο, ο οποίος εις μένους Ιουδαίους είναι σκάνδαλο, εις δε τους Έλληνας μορία.
αλλά σε εκείνους που είναι καλεσμένοι, Ιουδαίους και Έλληνας, ο Χριστός είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Διότι εκείνο που θεωρείται θεία μορία είναι σοφότερο από τη σοφία των ανθρώπων, και εκείνο που θεωρείται αδυναμία του Θεού είναι δυνατότερο από τη δύναμη των ανθρώπων. Παρατηρήστε, αδελφοί, ποιοι είστε εσείς που ο Θεός σε κάλεσε. Δεν υπάρχουν μεταξύ σας πολύ σοφοί κατά άνθρωπο, ούτε πολύ δυνατοί, ούτε πολύ ευγενείς στην καταγωγή, αλλά εκείνους που ο κόσμος θεωρεί μωρούς, εδιάλεξε ο Θεός για να κατεσκύνει τους σοφούς, και τους αδυνάτους κατά κόσμον εδιάλεξε ο Θεός για να κατεσκύνει τους δυνατούς, και ανθρώπους που έχουν ταπεινή καταγωγή κατά κόσμον και τους περιφρονημένους εδιάλεξε ο Θεός. Ακόμα και πράγματα που δεν υπάρχουν, για να καταργήσει εκείνα που υπάρχουν, ώστε να μην καταργηθεί κανείς άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Αυτός λοιπόν ο λόγος λέει πάρα πολλά πράγματα. Στην ουσία λέγει ότι εφόσον μας έδωσε ο Θεός την σοφία, τη λογική, και με την σοφία του Θεού, τη λογική δηλαδή, μέσα από την θεώρηση της κτήσεως, δεν μπορέσαμε να αποδεχτούμε τον Θεό. Στον Αδάμ δόθηκαν τα πάντα για να μπορεί να πάει στον Θεό, και επέλεξε αυτά τα πάντα να τον απομακρύνουν από τον Θεό. Σε αυτή την πτώση μετέχουμε όλοι. Εφόσον λοιπόν με τη σοφία του Θεού, που είναι η λογική, δεν μπορέσαμε να γνωρίσουμε τον Θεό, θέλησε ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος του Σταυρού να γίνει γνωστός στον άνθρωπο. Με ποιον τρόπο? Γιατί πλέον ποιος μπορεί να δεχθεί, ποια λογική μπορεί να δεχθεί ότι ο Θεός είναι άνθρωπος και σταυρώθηκε για να μας σώσει? Ποια λογική δέχεται ότι σταυρώνει ο Θεός, κατεβαίνει στον Άδη και ανίσταται μετά και νικά τον θάνατο? Αυτό δεν το δέχεται η λογική. Το δέχεται η πίστη. Άρα η πίστη των απλών ανθρώπων έρχεται να καταργήσει την σοφία των συνετών. Αυτό σημαίνει. Λοιπόν, δια της σοφίας του Θεού, δια της λογικής, δεν υπάρχει. Δεν μπορεί καμιά λογική να δεχτεί ότι ένας πεθαμένος ανασταίνεται. Εφόσον λοιπόν η λογική δεν χρησιμοποιείται στον άνθρωπο και δεν τον βοήθησε να δεχτεί τον Θεό, εθέλησε ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος του Σταυρού. Που λέγει τι? Ότι ο σταυρωμένος μας σώζει, ανασταίνεται και μας συνανιστά και εμάς. Ποιος μπορεί να το δεχτεί αυτό? Δεν το δεχτεί η λογική, μόνο η πίστη. Άρα καταξιώνεται η πίστη, που υπερβαίνει τη λογική. Το πλησίασμα δηλαδή του Θεού είναι η απλότητα της πίστεως. Και δια της απλότητας της πίστεως καταργείται η σοφία των σοφών και η σύνεση των συνετών. Αυτό είναι ελπίδα για τον κόσμο. Είμαστε αλόφωτοι, είμαστε τρελοί, είμαστε άρρωστοι, είμαστε διαλυμένοι, είμαστε περιφρονημένοι, η πίστη μας ασθενική, ανεμική, είμαστε χαμένοι. Υπάρχει ελπίδα που πηγάζει από το γεγονός ότι ο Θεός μας έσωσε για της αδυναμίας του αφενός, και αφετέρου δε ο Θεός τα ασθενή και εξουθενωμένα του κόσμου εξελέξατο ή να καταργήσει τα ισχυρά, και τα μη όντα εξελέξατο ή να καταργήσει τα όντα. Εμείς αν είμαστε εξουθενωμένοι και διαλυμένοι και μη όντες ανύπαρκτοι, μπορούμε να γίνουμε υπαρκτοί. Όχι με το να συμβιβαστούμε με τη μιζέρια μας και την κακομοιριά μας και να θεοποιήσουμε την αρρώστια μας, αλλά μόνο και μόνο εφόσον η κατάστασή μας γίνει μετάνοια, ταπείνωση. Και πώς μπορώ να ξεχωρίσω αν η ταπείνωση ή η μετάνοια είναι αληθινή και όχι ψεύτικη? Αν έχω χαρά, αν δεν το βάζω κάτω, αν δεν απελπίζω, αν παράλληλα με τη θλίψη μου το ότι είμαι μακριά από τον Θεό και τα κάνα μουσκεμα όλα, παράλληλα πηγάζει μια χαρά που πηγάζει από την χάρη του Σταυρού. Η ένδειξη λοιπόν του υγιούς ανθρώπου ότι λειτουργεί κατά τον Θεό και του ταπείνου είναι αυτός όπου χίλια μύρια δυνά τον ζώνει και εξακολουθεί να είναι χαρούμενος και να είναι ο ίδιος παράκληση και παρηγοριά για τον άλλο. Μια παράκληση που δεν είναι δική του, αλλά του παρακλήτη του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα, ποια είναι η σωστή χριστιανική αντιμετώπιση στα δεδομένα τα κοσμικά που υπάρχουν στον κίνδυνο των πολέμων? Είναι ακριβώς μέσα σε αυτόν τον φόβο και σε αυτόν τον όνειρο ο χριστιανός εξακολουθεί να μένει σταθερός στην χαρά του. Να μένει αντάραχος στην προσευχή του και στην σχέση του δηλαδή με τον Θεό. Δεν ταράσεται, δεν πανικουβάλλεται, δεν φοβάται. Δεν του κλέβει την χαρά αυτό που συμβαίνει γύρω του. την χαρά δηλαδή που του δίνει η αγάπη του Θεού. Αυτή είναι η ένδειξη του ταπεινού ανθρώπου. Η προοπτική μας λοιπόν και η ελπίδα μας είναι εκεί. Δεν θα προέλθει από τη δύναμη των όπλων, αλλά από τη δύναμη του όπλου μας που είναι ο Σταυρός. Τη δύναμη δηλαδή της αδυναμίας. Κανείς θα ρωτήσει κάτι? Λοιπόν, δύο ανακοινώσεις. Μία ανακοίνωση είναι ότι θα κάνουμε εκδρομή την Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή. Θα αναχωρήσουμε 3 η ώρα την Παρασκευή και γυρίσουμε την Κυριακή βράδυ. Θα πάμε κατά τις Πρέσπες. Θα ήθελα πάρα πολύ το αργότερο μέχρι αύριο το βράδυ να μου ανακοινώσετε όσοι θέλουν και να ξέρουμε τι γίνεται, γιατί πολύ λίγο είναι το χρονικό διάστημα, γιατί δεν σας βρήκαμε πιο νωρίς. Δεν μπορούμε άλλη Κυριακή να το κάνουμε, γιατί από τις 7-8 ξεκινάει η δεύτερη θεία λειτουργία και δεν μπορούμε να πλησιάσουμε. Δεύτερον, παρακαλούμε μια ομάδα από την Κρήτη, εκπροσωπούνται από 2 κληρικούς που ήρθαν σήμερα εδώ, κάνουν ένα σημαντικό έργο, κάνουν κάποιο κτίριο ξενώνα για αμοιάτους και πάσχοντες ανθρώπους και προκειμένου να οικοδομηθεί αυτό, έχουν κάποια ανάγκη από οικονομική βοήθεια. Έχουν κάποια λαχεία, λαχεοφόρα αγορά που μπορείτε, αν θέλετε, να βοηθήσει με αυτόν τον τρόπο να προμηθευτείτε. Μπορείτε, πατέρες, να στο εξωστήσω, να είναι πατέρες, αν θέλετε, παιδιά. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη. Ίσως και την άλλη. Διευχόντων Αγίων Πατέρων, μόνο Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.